پەرلەمان تەرشاخەوان لەوەتەی سازبوونی کێشەی چەکدارانی داعش لە عێراق و سووریا و پاشان هێرشەکانی بۆ سەر ناوچەکانی هەرێمی کوردستانی عێراق بە هەموو شێوەیەک بەربەرەکانی ئەو کۆمەڵە کراوە و هەوپەیمانیەکی نێزیکەی 62 وڵاتی ساز کراوە کە بە هێرشی ئاسمانی پەلاماری ئەو کۆمەڵە دەدەن بەڵام تا ئێستا مەترسیەکانی بنبر نەکراون جا ئێوە وەک بڕیاردەری لێژنەی ئاسایشی بەرگری لە پەرلەمانی عێراق تێڕوانینتان لەسەر ئەوە چییە و چی ئەڵێن
بله بشوی کی گشی گاره او هرش آسمان میانه گرزی باشن داعش وشاندوه بطایبتی و کاره بونه بو اوی لهندی نوچه هرش ریگر بنه بردم بردوامی هرشکان مطاوم کدیمی نوچه نفوزی خویان بله مگه تو پتره تواوی او ناسان رو داعش پاس کده و او بگمان پیوستی بجوجی زیادر هیا و رای هرش آسمان کان دبه هنده فلانی استراتیجی هبه وگه او پک مشق پیکردنی سپا عراق و درستکردنی سپایی که نظامی که اوان هاوکار بندوی که او سپایی ملکی سپایی گلانی عراق بید و به نسبت رئی خوم و کبریاده لیجنی آسایش برگری من پیم واب و احسان بانگه هندگ لبرادرانی ایما که اوان اسوانگه بخوان حزب هاتنی سپا بکن لارزی واقع لینا چانه بطابی داعشی لی سپایی بگانه بەڵام بەنگە لەبەر دەنگەرانی خۆیان یا لە شارە شیعەیی بەتایبەتی ئەبینین کە خەڵکی شیعەتیان ناخۆشە جارێکی تر سوپای ئەمریکا بێتەوە بۆیە نایانەوێ ئەوەی لە ناخیانەیە ئەوەی واقعە لەگەڵ واقعەکەیا بڕۆن بەنگە پێشیان خۆش بێ بەڵام لەبەر ئەوەی جەماوەری عێراق بەتایبەتی ناوچە شیعەنشینەکان ڕەزی هاتنی سوپای بێگاناکەن بۆیە ئەوان لەسەر ئەو مۆزوعەتەوە دێتە حەفوزیانەیە بەڵام بەگشتی من پێم وایە وەکو بڕیاردەری ژنی ئاسایش بەرگری دەبێت ئێمە ئەگەر فێنی گەنجەکانی خۆمان هێزەکانی پێشمەرگا گەنجەکانی سوپای عێراقمان بەلاوە گرنگ بێت ئەوە دەبێت بڕیارێک بدەین کە چیتر خوێنە نەڕژێت یاخود ئەو خوێن ڕژنە ماوەیەکی کاتیبی ئەویش بەوە دەکرێت کە سوپایەک بێت بۆ عێراق و ئەو سوپایە دەپیشان بکرێت ئێمە لەگەڵ ئەوە ئانیمان کە با بڵێن هەموو مەعانیش پێ بدێ بەڵام دەکرێت و ئەو ناوچانی کە داعشی لێیە وەکو سنووری جوگرافیا تەحدیدی بکەی کە ئەو سوپایە داخل بێت مۆڵەتی لەلایەن پەرلەمانەوە وەکو نوێنەری گەل کە ئەمە مەوزوعی سیادەیە دەتوانرێت لەلایەن پەرلەمانەوە مۆڵەتی پێوەرگیرێت بۆ یەک ناو ئەو ناوچانەی کە شەڕی لێیە دیاری بکرێت و مەهامەکانیشیان بۆ مانگێک بۆ دوو مانگ بۆ سێ مانگ دیاری بکرێت بۆ ئەوی کە هەر کات ئەو لەو سێ مانگە داعش تەواو بوو ئەوانیش بڕۆنەوە یاخود تەواونەبوو تەمدید بکرێت بەسەر مانگێکی تر
پەرلەمان تەرشاخەوان ئەم پرسیارەشدا ڕادەیەک پەیوەندی بەم قسانەوە هەیە زۆر لە شارەزایان بەتایبەتی شارەزایانی لەشکری دەڵێن بۆ چارەسەرکردن و بە تەواوەتی شکست دادان بە داعش شانبەشانی سوپای عێراق و هێزە کوردیەکان پێویست بە هێزی زەمینی هەیە جا بەڕێی ئێوە ئایا هێز زەمینی هەوپەیمانان ڕێگا چارەیە و باشە لە حاڵەتی بڕیاردان و ڕەمانەکردنی هێزی زەمینی هەوپەیمانان بۆ بەرەنگاربوونەوەی چەکدارانی داعش بە تێڕوانینی ئێوە ئەم هێزە دەبێت چۆن بێت و لە چ وڵاتێک پێک بێت و تا کەی بمێننەوە
بەڕاستی بەپێی دەستوری عێراقی هاتنی هەر هێزێکی بێگانە بۆ ناو خاکی عێراق پێویستی لەبەرەوەی لەگەڵ مەدەی سیادەیە پێویستی بە پێشنیارێکی لەلایەن سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقەوە بەرزبێتە بۆ پەرلەمان دواتر پەرلەمان بڕیار لەسەر هاتنی هەر هێزێکدا یاخود ناسنی هێزی عێراق بە هەر وڵاتی بەڵام ئەگەر تۆ لەسەر ئارزی واقع لە مەیدان تەماشا بکەی ئەوە سەربازانی ئێران لە زۆر ناوچەی عێراق سەبەکەن کە ئەوانیش بە هەمان شێوە خەڵکێکی بێگانن و موافقەی پەرلەمانشیان بۆ دەبێت تەنانەت زۆر باسیە باسن کە فڵان ئەفسەر فڵان جندیانە فڵان شێر کوژراوە بۆیە ئەو مەسەلەیە پێم وایە ئێمە دەتوانین بڕیارێکی دەریانە بدەین لەلایەن پەرلەمانی عێراقەوە بۆ تەحدیدکردنی ئەو شوێنە بۆ نمونە داوا بکەی هێزێکی ترەنەتەوە دروست بکرێت بۆ ئازادکردنی مووسم مەقەڕەکەیان فڵانە جێگا بێ لەوێ ئینتڵاق بکەن و زیاتر دەتوانرێت مەهامەکەشیان دەستنیشان بکرێت بۆ ماوەی ئەوەندە مانگە بمێننەوە دواتر خاکی عراق
بەجێ بێڵن کاک شاخەوەن باسی ئەوت کرد لە سەرتادا هەندێک لە هاوکارەکان یا هەندێک لە لایەنەکانی شیعە لەگەڵ ئەوە نین یا هێزی هاوپەیمانان یاخود زەمینی ڕەوانە بکرێتن باشە ئەوان پێیان وایە سوپای عێراق بتوانێتن ئەم کێشەیە چارەسەر بکاتن و ئەگەر پێیان وای نییە کە موکوڕیەکەی لە چی دەبینن
بێگومان پێیان وانی یعنی ئەگەر سوپای عێراق سوپایکە هەیە ئێستا لە ڕووی تەوازنەوە زەربەی پێکاتەکەی شیعە ئەوە سەوای کرد کە موسڵ و بەشێکی زاوان لە پارێزگاکانی عێراق کردە ژێر دەسەڵاتی داعشەوە داوای برای موضوعی که زور گرنگ بود و اینا رو به تدرک که دیگه لواحی که سپاهی مجتمعی هدیه است هر آن سپاهی بشه با مسلمان وی که داعشش من دارند به پیچ داده برای تا اصلا هست به آنها که تاکی مسلمان باشه که منظم بیفته ایرا باید به تاکی که از به سپاهی که سپاهی که منظم یعنی که اگر عددش که برند او تخمینات و او چه کو تخمینی لبردم از نبیارند لبردم عراق نبود.
بله بلای چی دیگه و پارلمانتر شاخوان عبدالله سناتوری کوماری تید کروز که واشیانی وی هیا ببیتا کاندیده چی پیش برچه سروکاتی امریکا با سال 2016 که و لکنفرانسی آسایشی نیونتوی لمیونخ بجداری کرد لدیمانه اگدا و تی پیویست ایما ایستا کردکان چکدار بکین چون که اوان هیزی ایما لگور پانکه دا یا خود لسر زمین دا لم باری و تی علی و خوید نوید بو امد چیه؟
اگر دنیا لچوارچیوی او کنفرانس دومتی میون وزیری خارجی امریکا باسی لوک کهوان بیویسیان با ایکا هیزی پیشمرگا و هیزا کدی که هیل عراق پرسک بکره با اوی که اوان درک با ودکن دزانن اوی که ام با لعرضی واقعات جیسی که در روبروی داعش بیتوا اوی پیشمرگی و ناکی کسی روان هیا او بلای همو لاسان او سیدو جگرای کرمانه که ببی او چکانه کرد تا احساس وانیوتی ببی دعمی که دولی وها ببو سپایی خوی و ببو پیشمرگه تنها بمعنی بهیراده بتوانید نوشه که افراوان بپارزی و داعشش توشی شلل بکاد و هکاری کش ببور ری گری کدن لبردن پیشمرگه کانی اوان اول روانگی و تساوی گرده و میدواریم چه تواهی جیبا جکر نیشون.
پرلمانتر شاخوان عبدالله بریارداری لجنه آسایشی برگری لپرلمانی عراق لسر لستی پارتی دیموکراتی کردستان زور سپاس دکین.
باز با جنبتان.